Зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 170-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праській студії вас вітає Сергій Обламійко і на початку, як завжди, про зміст програми. Поетка Ірина Бєльська у своє 20 годов має уже 4 літературні перемоги. Серед їх і премія часопису «Дієслов» «Золотий апостроф» у номінації «Дебют». Ірина живе і працює у Новополоцьку і заочно вчиться на філфаку педагогічного університету. З її гутерить Валентина Аксак. Апошній год видався пленним для перекладчика Василя Сьомухи. Одна за одной вийшли у світ перекладзеные їм книги Фрідріха Дюренмата, Вітельда Гамбровича і Ернста Теодора Амадея Гофмана. Одну сказок апошнього под білоруською назвою «Курду Пільцахіс», якого звали Цинобер, рецензує Олександр Феодута. Душпастерские спотканні для дачников. Под такой назвой у серии «Книгарня наша Нива» вышла книга прозы Павла Костюкевича. Автор некалькі годов прожил у Израиле, где перекладав сучасных израильских письменников на белорусскую мову. А по вертанні на родзіму выдав сборник уласных оповяданняў. Вы почуете гуторку Михася Скоблы с Павлом Костюкевичем и его оповядання «Серце танка» у авторским читанні. Поетка Ірина Бєльська у своє 20 годов має уже 4 літературні перемоги. Двойче вона становилася фіналісткою конкурсу, який проводить тидньовік «Наша Ніва» разом з білоруським пен-центром. У 2007 році вона стала лауреаткою конкурсу Віцебського відділення Союзу білоруських письменників, а літось була відзначена премією часопису «Дієслов» «Золотий апостроф» у номінації «Дебют». Ірина живе і працює у Новополоцьку і заочно вчиться на філфаку педагогічного університету. З молодою поеткою розмовляє Валентина Аксак.
Сударня Ірина, ви народилися на доволі літературній землі, на Глибоччині. Скажіть, калі ласка, кого за своїх земляков, літераторів ви ведаєте, читаєте, любите?
Я дома з Іриною. Жена Фет. Ей тому все ведут, про ее все памятуют, ее все любят. Про ее я шла с детьми за школу. Тамару Шаван, про яку, на жаль, мало хто ведає в тих краях моїх. Вот гэтых людей я ведаю, вельми поважаю, люблю і цікавлюся їх життям.
А скажите, калі ласка, а хто з білоруських літераторів оказав на вас уплив?
Спочатку, некі газеті, я віршики досилала, і прислали мені Бородуліна, босу зорку, маленьку книжку. І ось я так захопилася, прийшла читати Бородуліна. Тоді це неяк перебилося Янішин, я почала читати Янішин, і потім я почала читати ССА Анатоля, яку я читаю і зараз, і весь час, і кожен раз як перший.
Коли ви самі почали писати вірші?
У 8 років.
Починали ви одразу на білоруській мові, так?
Ні, ось якраз. І він таки був на русській мові, перший вершик.
А хто привів вам любов до білоруського слова?
До білоруського слова любов привілася сама. Коли взяти, наприклад, мою наставницю по білоруській мові і літературі, то, міркуючи по їхніх відносинах до білоруського слова, ми б його зненавиділи. Книжки. Цікавые книги привели любовь к белорусскому слову. И мать моя по-белорусски размовляя, а мальчиста.
Летось вы отримали премию часописа «Дієслов» «Золотий апостроф» у номинации «Дебют». Меркуючи по вашей публикации, якая знищенная у новом номере 39-м гэтага часописа, тады редакция не помылилася, давши вам такі аванс на своих сторонках. Скажите, калі ласка, что для вас поэзия?
Все, коли я не пишу, коли я не могу писать чомусь по неведомых мне причинах, тады покупают все. Ну, просто мені нема настрою на життя тут.
А як ви оцінюєте ситуацію сьогоднішнім творчим життям у цілому у Білорусі? Чи задовольняє вас те, як розвивається білоруська література, у які вона поставлена умови, яке її місце у агульній культурі і державі?
Тяжко все, ніяк, тяжко. Не так, як має бути все. Не то і на місце займає, яке повинно займати. Далеко не то.
А что повинно измениться?
Люди. Люди повинны читать. Мало людей читают. Читают много, я сама в библиотеке работаю. Читаються в основному детективи Донцову і романи жаночі. І коли ми запрошаємо у свою бібліотеку з ТБМом нашим нормальних письменників, то хотіли пропонувати центральний привезти кого-нибудь з презентації. Нам сказали, нам нужны солідні писателі, а це не солідно, да? Даруйте, кажу. Я не думаю, що это письменники виноваты в этом. Ні. Для того, как читати, ще не готові люди. Треба нечто змінити.
А ці складаєте ви вже свою книжку? Ці хутка ми побачимо вашу першу книжку.
По щирості, я про книжку не надто задумуюся, поки що. Але я так щиро сподіваюся, що буде прийняти книжка.
Ви живете у Новополоцьку. Як почувається молода білоруська поетка у гэтым таким інтернаціональним городі?
У Новополоцьку, да, я живу на вулиці Комсомольська. Звязки приехали, що я думала, що так вот сподівалася, що вже не повинна бути вулиць комуністична, комсомольська, Леніна. Приїхала тут усе Леніна, комуністична, комсомольська. А з людьми і чак пошувається з людьми. І з білоруською мовою так само усяк пошувається з людьми. У тому сенсі, що я розмовляю по-білоруську. Хочеться, щоб на це не зважали, щоб це сприймали як нормальне. Розмовляю і добре. Не хочеться ніякої реакції на це, ні відмовної, ніякої не хочеться. В плані білоруської мови тут ще складано, вельми. І, напевно, довго буде складано. Є добрі люди, які цікавляться білорушиною, цікавляться літературою. З ними добре. А з остатніми ось проводимо мероприємства, притягуємо. Люди цікавляться, коли їх зацікавлюють, коли їх так от, ледь що не сілком. І вони потім починають цікавитися і казати дякую.
А ви, як я розумію, активна удільниця суполки ТБМ, так?
Просто ввогулі вельми мені подобається ось допомагати, організовувати, збирати людей, шукати людей. Увогулі, я бачу в цьому якийсь сенс, і мені це подобається.
З літошньої лауреаткою премії «Золотий апостроф» поетка Ірина Бєльська розмовляла Валентина Аксак. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора» і після короткої обвістки розваги Олександра Фядути про переклад казки «Курдупельцахес», якого звали Цинобер, Ернста Теодора Амадея Гофмана, який зробив Василь Сьомуха.
У Менску черговим разом пройшла ноч музеїв. А як живуть музеї у провінції? Які там ночі і будні? Мерський історик Вітаут Тірмальонок заснував їх цілих два. І у ободвух на самим видним місці – погоня.
Перш за все, це є експонат, створений учнем нашої школи в 84-му році. Ще в совєтські часи, коли не було навіть музеїв, то треба бути варіантом, як змагатися з експонатами.
Передачу Міхася Скобли «Вольна студія. Нове слово про звиклі речі» слухайте у нашому ефірі завтра. Апошній год видався пленним для перекладчика Василя Сьомухи. Одна за одной вийшли у світ перекладзеної їм книги Фрідриха Дюренмата, Вітальда Гамбровича і Ернста Теодора Амадея Гофмана. Вибраної твори апошнього під назвою «Курдупельцахес ецетера» побачили світ у одним з віленських видавецтвов. Про карліка Цахеса, який став у князстві Джиністан міністром-цинобером у так званій рецензії з кашлем Олександра Фядути.
Гэта было ў такой краіне, дзе не было Лукашэнкі, і тады, калі не было Лукашэнкі. І не толькі Лукашэнкі, баюся, што ў княстве Джыністан жыхары пра Беларусь ніколі не чулі. Менавіта там і адбылася ўся гэта дзіўная гісторыя, пра якую распавёў свету Эрнст Тэадор Амадэй Гофман, а беларусам яе пераказаў зараз Васіль Сёмуха. Проста Фрэкен Розеншон пашкадавала маленькага, калікаватага карліка і зрабіла яму чароўны падарунак. Вы здагадваецеся, шаноўны чытач. Фрэкен Розеншон – гэта фея, фея Розабель Верде, толькі вымушаная да пары да часу прыхоўваць свае дэманічныя, а дакладней фейскія здольнасці. Дык вось фея Розабель Верде падаравала карліку тры залатыя валаскі, якія прымушалі ўсіх вакол прыпісваць гэтаму нашаму герою ўсё добрае, што рабілі другія людзі, а ўсё ліхое, што рабіў ён, спісваць на іншых. І вось ужо князь робіць калікаватага і дурнаватага карліка першым міністрам, а дзяўчына прыгажуня закахалася ў яго. Бо як жа не закахацца ў такога выдатнага чалавека? бацька. Ён жа родам з простай сям'і, бацькі ў яго не было, вырас ён у вёсцы. Яго насіпаты голас стаў голасам ісціны ў апошняй інстанцыі. Сам карлік ужо зарыхтаваўся да рэшты, ашчаслівіць чалавецтва, як раптам чыясьці злачынная рука рашучым рывком вырвала ў яго тры залатыя валаскі і... Нешта я закашляўся, шаноўны чытач. А калі жыў гэты самы Эрнст Тэадор Амадэй Гофман, чальцом якога творчага саюзу ён быў? Куды ўвогуле глядзеў генерал чалавечых душ, адказны за джыністанскую літаратуру? Як? У Джыністане не было творчых саюзаў? А як жа там тварылі пісьменнікі? Хто фінансаваў іхнія літаратурныя часопісы? Чаму князь Пафнуцій не забараніў усю гэтую брыдоту? Змог жа ён прымусіць эміграваць большасць феяў пад пагрозай нацыяналізацыі іхніх чароўных палачак? І адтуль, з-за межаў сваёй маленькай, але вельмі гордай радзімы, яны злосна паклёпнічалі на свой народ, наносячы неймаверную шкоду сваімі паклёпамі, бо гэтым самым адпалохвалі інвестараў і наклікалі на простых працоўных летня голад, асабліва ў часы глабальнага крызісу. Праўда, Гофман не ведаў пра глабальны крызіс. Вялікі нямецкі рамантык пісаў свае казачныя гісторыі пра вечныя чалавечыя пачуцці. Ён пісаў пра каханне і зайздрасць, пра гонар і пыхлівасць. Гэта час, галоўны казачнік свету, дапаўняе той ці іншы тэкст новымі сэнсамі. І мы чытаем гэтыя тэксты, ужо абагачаныя тым гістарычным досведам, якога не было ў класікаў. Гэтак некалі Рыгор Козінцаў зняў фільм пра Гамлета, які ведаў пра газавыя камеры Бухенвальду і Асвенцыму. А Васіль Сёмуха пераклаў гофманаўскую аповесць з веданнем таго, што ёсць не толькі Нямецчына пачатку 19-го стагоддзя, але і Беларусь пачатку 21-го. Васіль Сёмуха, чалавек, які зарабіў беларусамі Гёте і Грымельсгаузена, гесы і аўтара Біблії, ён вельмі тонка адчувае, калі і што трэба перакладаць. І ягоны пераклад Фауста з'явіўся тады, калі чытач апынуліся на раздарожжа, калі трэба было шукаць адказы на самыя важныя, самыя галоўныя пытанні быцця. І вуснамі гётаўскага героя тады сказаў нам перакладчык: «І толькі той жыцця і волі варты, хто кожны дзень за іх ідзе на бой». Так і сёмухаўскі пераклад Біблії з'явіўся тады, калі з усёй вастранёй паўстала пытанне пра духоўнасць народу. А цяпер вось казка Гофмана, дарослая і дзіцячая адначасова. Усё пра тое ж, пра барацьбу з вечным злом, якое захапіла тваю радзіму. Але на гэты раз зло не знешняе, яно ўсярэдзіне народу. У расійскай перакладчыцкай традыцыі цахіс названы крошкай. Само гэтае слова добрае і бескрыўднае. Васіль Сёмуха знаходзіць беларускае слова курдупель. Перакладчык бескампрамісны, ніякіх гульняў са злом, рэчы трэба называць сваімі імёнамі. А ў астатнім усё будзе добра, казачна добра, дарагі чытач. Слухайце, у мяне нават кашаль прайшоў. Адно толькі, цахіса ўсё роўна шкада, ён злы, вядома, але прырода яго парадзіла такім, які ён ёсць, з усімі флюідамі. Яго не толькі ненавідзець, але і пашкадаваць трэба. Чытайце Гофмана, спадарства, глядзіцеся ў яго, як у люстэрка, своечасова падстаўленая усім нам Васілём Сёмухам. Гэта кайф.
Прагучалі развагі Александра Феадуты пра пераклад адной з казак Эрнста Тэадора Амадэя Гофмана, які зрабіў Васіль Сёмуха. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Дом літаратара, і далей у нашай праграме гутарка з празаікам Павлам Касцюкевічам і яго апавяданне «Сэрца танка» у аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Прадстаўнікі беларускай апазіцыі праводзяць кансультацыі з нарвежскімі палітыкамі. Запрашэнне наведаць Осла атрымалі Алесь Бяляцкі, Аляксандр Казулін, Анатоль Лябецька, Аляксандр Мілінкевіч і Андрэй Саннікаў. Лідары партыі камуністаў беларускай на пазачарговы з'езд вынеслі прапанову аб змене назвы партыі. З'езд адбудзецца 23 траўня. Палітыка Літвы як адваката беларускіх інтарэсаў у еўрапейскіх структурах будзе працягвацца яшчэ з большай эфектыўнасцю пасля выбараў новага прэзідэнта, лічаць беларускія палітолагі. Прэзідэнтам Літвы ўпершыню ў гісторыі стала жанчына, 53-гадовая еўракамісар Даля Грыбаўскайце. 20 траўня спаўняецца 55 гадоў беларускай службы Радыё Свабода. Да гэтай гадавіны выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня», 15-я кніга серыі «Бібліятэка Свабоды 21-е стагоддзя». Рэжысэр Андрэй Кудзіненка, чый фільм «Акупацыя містэрыі» быў забаронены для паказу ў Беларусі, атрымаў прапанову зноў здымаць на «Беларусьфільме».
І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучі програми Сергія Бламейка. Душпастерські спаткання для дачників. Під такою назвою у серії «Книгарня наша Ніва» вийшла книга прози Павла Костюкевича. Автор некілька годів прожив у Ізраїлі, де перекладав сучасних ізраїльських письменників на білоруську мову. А по вертанні на радзіму видав зборник власних оповіданнів, герої яких переважно репатріанти з Білорусі та інших країн СНД. З автором у нашій Мінській студії зустрівся Міхась Скобла.
Павел, коли б я складав антологію білоруського оповідання, я б обов'язково включив туди ваше оповідання «Серце танка» з книги «Душпастерські спаткання для дачників». Про виходця з Білорусі, який у Ізраїлі захопив танк, що правда музейний, але все одно переполоху було на всю Україну. Скажіть, а як часто репатріанти з Білорусі трапляють у Ізраїлі у подобні скандальні історії, на кшталт описаної вами?
По-перше, як это модно казать, это оповедание, списанное с речаисности. Соправды, был такий випадок, хіба з выходцем з України. Ну, в Израиле хоча не поділяюсь, там, на выходцев з Білорусі, з України. Ну, постоянно трапляюсь. Мається на увазі, що, конечно, это проблема двойной верности, отданности країні, що коли мы поміняли за своє життя некалькі країнов, народились у Советском Союзе, потім жили незалежно в Білорусі, а потім переехали ще в третю країну, в Израиль. Ну, і постоянно некі відбуваються неувязки, недоречності. Буває. І сам буваєш, трапляє. Вже забуваєшся, що ти, де ти, і ти народився.
От ви сказали, що репатріанти з Білорусі і України не там не поділяють себе. Усі вони русські. А у ваших оповіданнях ледь не у кожної сім'ї караоке з ящами да олешами. Той же захопник танку, він співає перепілочку. Чи не білорусізуєте ви прожмірно своїх героїв?
Ні, в Білорусі, пробачте, в Ізраїлі виходці з Білорусі становяться більш білоруськими. Починають, як ставиться до таких з'явів. Ну, хоча, може бути, вони фольклорні, хоча, мабуть, глибочні, як там бульба, там некі символи білоруськості такі доволі тривіальні. Тобто, наоборот, я лічу, що більш проявляється білоруськості. Все, що відують, що, все, що назапасили, звісно, це трошки виглядає якби поверховно, ну, то більше от такі процеси. В Білорусі люди відують білоруську культуру, ну, я маю на увазі великий відсоток насильництва, з більшого поверховно. Але все це проявляється, вилазить на вонки. Коли б вони відали нечто більш глибоке, і вони б цікавилися їх більше.
Павел, авторское визначення жанру вашого твора под назвою «Добрий ранець Корея» – «Нутраная Одиссея». Її герой Чон Учхі живе в роздвоєній Кореї, з-за чого і має певні проблеми. Колись Янко Маур описав полову Океанії, Тасманію, Нову Гвінею, Австралію, не виходячи зі своєї мінської кватери. Як ви увійшли в це корейське життя? Як ви ожиттявили цю свою «Нутраную Одиссею»?
Ну, справді, ось тут націск на «Нутраную», що це хоча й углуб моєї свідомості – Одиссея, худшей. Тут Корея, конечно, другосное значение, хотя я цікавився и был завсёды прихильником корейского часописа «Корея», где постоянно со сторонки на сторонку ухваляется там коммунистичный режим. Лег это худшей аллегория про своё властное життё. Ну, життё это худшей, як побудовано на вугол держава, худшей дочинение помеж человеком с державой. Так вось отрымалося счастливо для литераторов, что Корея поделена на две частки, то бок про что в інших краинах можно было только литераторы мои навазивались. Конечно, это беда, что вот поделена Корея. Для літератора це знаходка, що одна частка комуністична, друга частка капіталістична. І з цього виникає парадокс, це виникає подорожжя з Повднєвої Кореї в Повночну і назад. Чи як чоловік ставиться до держави, і як держава ставиться до чоловіка.
До речі, білоруси мали ж такий самий приклад у своїй історії. Була Західня Білорусь і Совєтська Білорусь.
Ну, ведете, Михайсь, тут мені знову не хочеться робити такі паралелі грубі. Все ж таки література – це винаходство, на мою думку, винаходство паралельної речаїсності. Я все ж таки спробував винести свою речаїсність, а не бути залежним і підв'язуватися під речаїсність ось нашу, в якої ми живемо. Для мене особисто це, звісно, дати нерця у мою сутність як чоловіка політичного, як чоловіка громадського.
Ви недавно продавали свої книги у Мінській книгарні «Подземка». І мені вспомнився вірш нашого емігрантського поета Міхася Ковиля «Книжку купєте». «Кривяться сумні твари, лідерів знаних у світі, вось не було ще кари, книжку купєте». А вам праця за прилавком сподобалася?
Вельми сподобалася. Апошні раз, што я прадаваў кілімы выхадцам з Узбекістану, арабам, ізраільцянам. Я папрацаваў там 3 месяцы. Ну,
гэта ваш... ў Ізраілі?
Да. Ну, цяпер як бы паўтарыў. Тут прадаваць таксама людзям, якія, можна сказаць, вынайшлі, можна сказаць, усходні славянскі друк, прадаваць ім кніжку даволі таксама складана. Людзі прыходзяць, гартаюць. Ну, ўсё роўна, як вы, скажам, вось, выхадцы з Узбекістану глядзелі кілімы, выбіраюць, трэба іх пераконваць. Мне вельмі спадабалася. Беларусам прадаць кніжку цяжка.
Дякую, Павел. Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом літаратора». И сегодня гостем рубрики «Авторы твори» прозаик Павел Костюкевич. Нечаканный, вынаходливый, цікавый, афористичный. Ось один из его афоризмов. Кто умеет плавать на папере, то и завтра будет ходить по воде. А зараз у ягоным выконанні гучить оповедание. Что это будет за оповедание?
«Сердце танка». Пятьдесят семь годов тому, господа, по гэтых пагорках захопники рваліся до сердца нашей радзімы Иерусалима. Цяпер тут, ля вунь таго монастыра маўчальнікаў, знаходзіцца танковы музей. Густа нафарбаваная гід праводзіла экскурсію для новых рэпатрыянтаў з СНД. В аўтобусе былі выхадцы з Украіны, Расіі, Прыбалтыкі і Юра Зайцман. «Ну, за сердце наше, за Иерусалим», – сказаў Юру сусед з Харкова. Са знарок урачыстого тону Юру адчуў, што найпазней, як праз год, экс-харкавец мае намер стыкнуць чарку за новы галоўны орган сваёй радзімы, хутчэй за ўсё за Монреаль. Гарэлка была на пяцёрку паводле стабальнай системы. Кіроўца автобуса, дайте дорогу кортежу прем'єр-міністра», гримнула з поліцейського гучного варильника. «Господа, мы знаходимся в музее под открытым небом. Тут выставлены танки, які брали удел в арабо-израильских войнах. Дагледжаны ізраільскія танкі ветэраны амерыканскай і французскай вытворчасці прыгожа шахтаваліся на вялікім пляцы. Пераможнасць відравалі рулямі неба. Але не ўсе на блізкім усходзе жадаюць міру, господа. Гэтак пад энергічнае ціўканне гіда група экскурсантаў пакрысе наблізілася да задворкаў музею. «А гэта выстаўлена зброя нашых ворагаў», растлумачыла гід. Танкі, які стаялі на задворках, вылучаліся сярод астатніх, занядбаныя, завэзганыя гразёй, пабітыя плямамі ржы. Супрацоўнікі музея абыяк пафарбавалі іх недарэчны чырвоны ці блакітны колеры. Аглядаючы трафеі, Юра заўважыў, што ворогі нашыя ваявалі на танках нашай жа вытворчасці, на легендарным Т-34, на Т-54 і Т-62. І несецца Юра назад у часе. Ён – засімеўшы зялёны спецыяліст на заводзе па вырабе аптычнага аснашчэння для танкаў. Водары п'янкоя вясны, 4-капеечных пирашкоў з яйкам, самаробных пашытых спрытнымі цехавікамі з грушаўкі джынсаў, леташнія лістоты з зацішных куткоў батанічнага саду, пад шорагат якой так хораша цалавацца. Усе водары разам і кожны з іх паасобку заміж змешваюцца з пахам алівы, што точыцца з танка, прыгнанага для экспериментальных распрацовок просто у заводский цех. Вандроўкі ў часе спыніў чырвоны колер. Што за блюзнерская фарбоўка? Чому ржа на брані? За што такая знявага? Дзіўным чынам пачуцці перанесліся на танк. Гэтае шкадаванне вырылася ў вонкі. Юрга загаласіў: «Родненькі, любанькі, чаго ж ты да Ірусаліму не дайшоў?» І моцна абняў рулю. Гітажна папярхнулася: «Ах ты, прадажнік, я выганяю вас з экскурсіі». Але Юру было не спыніць, не стрымаць. З порсткасцю, якую ніхто не чакаў ад сталага чалавека, ён ускараскаўся на гусеніцу, рукова чыніў непрывараны люк і знік у танкавым чэрве. Пры замгненні адтуль пачулася: «Храні адсюль вылісу». Пунцовая ад раз'юшанасці гід кінула групу і дапашвавала да паліцэйскіх, якіх ставала на тэрыторыі музею. Бо музейнай урочыстасці, прысвечанай Дню Незалежнасці, прыехаў сам прэм'ер-міністр. Выслухаўшы ўвесь аповед, сержант весела закрышаў у рацыю: «Шыман, Шыман, у нас тут арабскі танк з нейкім шаленцам. Прыязджай, парагочам». «Я так і ведаў. Яны ўжо на танках», – сказаў сам сябе глухаваты Шыман, недачуўшы больш за палову. Былы артылерыст, удзельнік 4 войнаў, Шыман заўсёды чакаў ад іх нечага такога. І ВТР панеслася. Арабскі танк, прэм'ер-міністр, замах, джихад, тэрарысты. Не марнуючы ні секунды, генштаб паслаў у бок музею БТР і войскі спецпрызначэння. Руйнуючы агароджу сумежную з музеем манастыра і прасуючы коламі ахайненькі кветнік і гумена, БТР спрытна абкружылі тэрактыўны танк. Тым жа часам, седзячы ў кабіне, Юра пачаў спяваць. Выбар паў на перапёлачку. Слова Юры ведаў кепска. З усёй песні адну двухрадкоўе. Як у перапёлкі забалелі крыльцы. Ты ж моя перапёлачка». Каб было што спяваць, памяняў другім разам крылцы на дзюбку, потым вочкі на ножкі. Калі скончыліся часткі цела, Юра перайшоў на апіванне ўнутраных органаў невылечна хворай птушкі. У перапёлкі па чарзе пачалі балець ныркі, глянды і печань. Гукі песні, перакручаныя і ўзмоцненыя сценкамі танка, ляцелі над музеем ваяўнічымі мантрамі садам-хусейнаўскіх легіёнаў. Прадстаўнік асобаў аддзелу Шабака па перамове з тэрарыстамі скіраваў бок Юрава танку мегафон. Гучны гаварнік засыкаў, і атуль вырвалася: «Салям алейкум! як у перапёлкі забалелі зубы. Тэрарыст пагражае, на перамовы не ідзе, нервова панеслася ВТР. Прэм'ер-міністр з усёй світу тэрмінова эвакуявалі ў сутарэнне манастыра маўчальнікаў. Ігумен грэк, раз'юшаны грубым уварваннем і знішчаным кветнікам, закусіў кулак, каб не парушыць зароку маўчання. У неба паднялася эскадрылля F-16 і верталёт. Праз сем колаў ачаплення да рымлян намагалася пракрышацца гід. Гаспада, ён вядома здраднік, не варта па ім страляць. Гэта негуманна. Нейкі зух са спецпрызначэння скруціў гіда і з усёй сілай павалок у прочкі. Песня спынілася і станка пачулася. Адпусці гіда, гад, зайцман жартаваць не любіць. І прадоўжыліся спевы. Гукаўлоўныя рэтранслятары імгненна пераслалі юравыслова і генштаб, дзе група стратэгічных перакладчыкаў пераклала іх на іўрыт. Тэрарыст устаўляе умовы. Праз 20 секундаў гіда адпусцілі, а праз 70 дзеля ўсякай бяды на баявую варту выйшлі тры атамныя субмарыны. Як у перапёлкі забалелі жабры. Турнуўшы манахам разам з ігуменам, келлях заселі снайперы. Запанавала злавесная ціша. Нешта павінна было адбыцца. І тут ачуняў эфір. Ігумены манастыра маўчальнікаў, прэм'ер-міністра, за горла, за душу крычыць. І душыць тэрарыст. Калі ўсе раз'ехаліся, разляцеліся да расплыліся ратаваць прэм'ера, ля танка засталіся двое. Жаўнеры ўнутраных войскаў, каб вартаваць. І гід з размазаным ад слёз макіяжам. «Пра што ён спявае?» – спытаў жаўнер, да павярнуў галаву ў бок жанчыны. Нізкае сонца асвяціла ягоны смуглявы твар. «Пра ты не зразумееш». Потом сабе пад нос дадала, я таксама. Паміж Айлонскай далінай ды падножжам Ерусалімскіх гор з чырвонага іржавыя жоўтыя яблыкі танка неслася юркава песня, бясконцая аднастайная, як юдэйская пустэльня. А ў мора, дзе дрыфуе выспа Кіпр, распаленай да беласці паўшэківай манетай, закацілася, завалілася вечаровае сонца, як у перапёлкі забалела сэрца.
Павал Касцюкевіч чытаў сваё апавяданне «Сэрца танка». І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 23 траўня.